Det er 10 år siden den gamle studentvillaen i Olav Kyrres gate ble revet ned. En ny studentvilla er ikke bygget, og studenter begynner å bli utålmodige. Vi tar debatten om litt.
Universitetet i Bergen ønsker å innføre en prøveordning på såkalte honorsprogram på matten og humaniorafakultetene. Vil et slikt program virke mot sitt hensikt?
Sentralstyret i NSO har vedtatt en resolusjon som sier det bør bli lettere å dra på utveksling enn å bli hjemme. Dette har derimot ikke kommet uten kritikk.
Frafall ved UiB er blant det høyeste i Bergen. Flere skifter studieretning tidlig og fullfører ikke gradene de har påbegynt. Hva konsekvenser har dette for UiB?
Du hører på Nyhetsuka på Studentradioen i Bergen. Mitt navn er Linus Andreas Nordhagen, og med meg i studio i dag har jeg Kristin Åkvåg. I 2008 ble den gamle studentvillaen i Olav Kyrres gate revet ned på grunn av skader på bygget. Organisasjonene som hørte til i studentvillaen har siden rivningen holdt til i midlertidige lokaler i Fossvinkels gate og Nygårdsgaten. I 2013 begynte planleggingen av den nye studentvillaen, men dette har derimot ikke skjedd uten problemer. Med både forsinkelser på bygningen og avslag fra kommunen er vi nå kommet til 2018, hvor det er blitt vedtatt at studentorganisasjonene skal flytte inn i et renovert nygårdsskole. I studio har vi med oss Kjell Bernstrøm, universitetsdirektør for UiB, og Andreas Trohjell fra arbeidsutvalget i studentparlamentet ved UiB. Velkommen skal dere være.
Takk.
Vi kan starte med deg, Trohjell. Fortell oss om konseptet studentvilla. Hvorfor er dette et viktig tiltak?
Altså, studentvilla som begrep var egentlig det som var snakket om den studentvillaen som sto bak kvarteret pre-2008. Så ble den revet. Derfor har da navnet studentvilla hengt med siden da. Det vi tenker på i dag med en studentvilla er jo i utgangspunktet et lokale, helst et stort bygg, hvor alle studentorganisasjonene som tilhører i Bergen får ha sitt område med sine kontorer, sine lokaler til det de trenger.
Mm. Og hvorfor, eller er dette viktig for studentene å ha?
Ja, det er kjempeviktig for studentene å ha, sant? Det har med tilhørighet å gjøre. Vi kan til og med dra inn studentenes helse- og trivselsundersøkelse, hvor studentorganisasjoner står for en utrolig stor og flott virksomhet for å beholde studentene på campus, for at studenter trives, og ikke minst for Bergens kulturliv.
Ja, da spør jeg deg, Bernstrøm. Hvorfor har det tatt så lang tid med å få på plass et slikt forslag?
Vi har jo samarbeidet med studentene og studentenes representanter, og man har jo i den sammenhengen vært veldig fokusert på at man ønsket et bygg nær kvarteret. Vi har jo 2 ganger fremmet byggesøknad utifra de behovene som studentorganisasjonene har definert, og begge ganger har vi fått avslag av kommunen, og det er vel hovedårsaken til at dette har tatt lang tid.
Og altså, hva er grunnen til at dere har fått avslag?
Grunnen er at utnyttingsgraden og profilen på bygget ikke passer inn i forhold til kommunens vedtekter. Det går jo på siktlinje, det går på utforming av bygget i forhold til nabobygg og den type ting.
Og hvilke forslag har dere da kommet frem til etter disse avslagene?
Ja, vi har jo, etter at vi fikk det siste avslaget, hatt en arbeidsgruppe med 4 stykker, hvor det er en student som har sett på alternative løsninger. De 2 løsningene som pekte seg ut som vurderingskriterier, det var jo en nedskalert villa, for å bruke den betegnelsen. Da ville du kunne bygge ut ifra de kravene kommunen stiller, rundt 700 kvadratmeter, som ville gi et netto bruksareal på mellom 400 og 450 kvadratmeter. Studentene har jo selv definert behovet til 1050 minimum.
Trohjell, synes du at dette er gode nok løsninger?
Altså, universitetsstyremøtet 27. september, altså forrige torsdag, hadde disse 2 løsningene. Det ene slik det faktisk da ble, og det andre dette alternative Kjell her fremmer. Vi er i utgangspunktet kritiske til hvordan prosessen har vært de siste par-tre månedene, at det har tatt 10 år før man har kommet skikkelig ordentlig konkret i gang, og så tar det et par måneder. Også når det blir presentert enorme summer for netto bruksareal i møte, uten at det har kommet på forhånd, så er det noe å være kritiske til. Men vi må også huske på det at den løsningen som vi har fått i dag, vi har altså hatt en budsjett, nei, en kostnadsramme for å bygge dette bygget på 40-45 millioner. Det inkluderer salg av de to lokalene vi har i dag, i tillegg til at UiB har satt en egen pott av. Når vi nå gikk for den løsningen vi gjorde, altså universitetsstyret, så har vi igjen en cirka 10 millioner. Og det her vi vil stille sterke krav overfor UiB, at de 10 millionene skal ikke inn i bunnlinja til UiB igjen, de skal tilbake til studentorganisasjonene, til studentmiljøet i Bergen.
Ja, Bernstrøm, forstår du kritikken tror jeg kommer her?
Ja, det har tatt alt for lang tid. Det har ikke problemer med, og jeg har ikke problemer med å se behovene studentene har. Når det gjelder økonomi, så er det jo klart at disse to byggene som var nevnt, de har en takst på 30 millioner. Og vi har tidligere satt av 10 millioner til prosjektet med Villa. Det betyr at styret har anvist dekning på 40 millioner. En rehabilitering av Nygård skole, sånn at den blir funksjonell, den vil jo da ligge antagelig i den størrelsesorden. Så er det jo situasjonen på Nygård skole den at Bergen kommune faktisk fraflytter rundt 3500 kvadratmeter. Så fleksibiliteten til å finne løsninger er jo betydelig større der enn om man skulle presse dette inn på en nedskalert villa.
Troel, du har en kommentar til dette?
Ja, salgsummen som takst ligger på, det ble jo nå tatt igjen i 2018, og det ligger på 32,5 cirka, og kostnadsrammen for dette bygget ligger på mellom 30 og 35. Så den er jo inndekket, i tillegg til disse 10 millionene som da UiB har satt konkret av fra sitt budsjett. Det som har blitt forespeilt fra studentene er 1150 kvadrat til studentorganisasjonene. Men vi må også huske på det at studentorganisasjoner vokser, og de blir flere. Og det er per nå i dag veldig mange kontorlokaler, ønskede kontorlokaler av studentorganisasjoner. Så disse 1150 kvadratene, de vokser. Så vi trenger igjen på lang sikt større plass, og det må også man tenke på når man utreder denne muligheten på Nygård skole.
Studentorganisasjonene har jo blitt lovd en studentvilla nå i flere år. Og selv etter avslag fra kommunen, ser du da om det er realistisk å få til en ny studentvilla?
Ja, vi har blitt lovd en ny studentvilla siden den gamle ble revet i 2008, og nå har det gått 10 år. Og som Kjell her sier, så skal Bergen kommune flytte ut innen 2019, så det vil si byggestart for oss tidligst 2020 i utgangspunktet. Nei, vi skal respektere det svaret universitetsstyret har gitt oss nå når de landet på det de gjorde, og så får vi heller prøve å vinkle den inn utredningen mye inn mot det studentorganisasjonen har lyst til, i tillegg til at disse 10 millionene i kostnadsrammen som da ikke i utgangspunktet skal bli brukt, som vi er interessert i.
Det er jo mye snakk om penger her i denne saken. Og Bernstrøm, et av intervjuene du har hatt med Studvest, så sier du at en delt løsning er for dyrt. Kan du fortelle meg om grunnen til dette?
Ja, så som vi har vært inne på, så vil jo ikke byggingen av villa kunne gi en fullverdig løsning. Så skulle du bygge en villa til 42 millioner, 40-42 millioner, så ville du like fullt måtte ha et areal i tillegg. Og den kombinerte løsningen vil gitt en kostnadsramme på rundt 20 millioner over det som løsningen på Nygård skole gir. Og så er det jo en fordel med Nygård skole at man arealmessig vil ha større grad av fleksibilitet, fordi man faktisk frigjør rundt 3500. Så er jo også bildet det at kvarteret har i ulike sammenhenger også for så vidt signalisert behov for en utbygging. Og det er ikke usannsynlig at vi kan utnytte den tomten på litt sikt med å utvide kvarteret. Blant annet har de ønsket seg større kjøkkenløsning.
Kommentar, tror jeg.
Ja, til det siste Kjell sier her, så høres det jo veldig positivt ut at man UiB har lyst til å også være med på en utbygging av kvarteret. Men vi må også huske på det at ja, studentene er ikke, vi er helt enige at å bruke 100.000 opp mot 100.000 kroner per brukskvadratmeter er helt utrolig mye penger. Så der er vi jo faktisk ikke uenige. Poenget her er at saken har fått tatt for lang tid, og nå er det ingen som husker den gamle studentvillaen lenger. Alle som holder på med denne saken nå har kommet inn i etterkant, og derfor, det løftet vi fikk en gang i 2008 om ny studentvilla, har jo ikke blitt holdt.
Men sett ut ifra dagens rammer som har blitt gitt med at man får to avslag fra kommunen, med at det blir rett og slett for stort å bygge et student, en studentvilla for alle, er det realistisk å ha den tanken om at det blir en studentvilla? Er det ikke bedre å da flytte alt til Nygaard skole?
Altså jeg tror vi må bare holde begrepene adskilt. Altså de byggekonseptene som arkitektene har lansert lignet ikke mye på en villa. Så det er bare et gammelt begrep som er tatt med.
Mm. Flott, takk til å oppklare den, Kjell. Det er helt riktig. Nei, det, vi må slutte oss til det vedtaket som er gjort i universitetsstyret nå. Det er klart det. Og så, som sagt, så er vi mer opptatt av denne utredningen som nå universitetsledelsen skal gjøre. Og så igjen så er vi opptatt av disse 10 millionene som da ligger igjen i denne kostnadsrammen egentlig.
Siste kommentar, eller siste spørsmål til begge. Er det seneste forslaget det beste mulige utfallet av slik situasjonen i dag? Kan starte med deg, Bernstrøm.
Ja, jeg tror jo for sett og vis det. Disse lokale i Nygaard skole blir uansett ledig. Alternativet som man måtte vært vurdert, det var jo å leie arealer i det private markedet. Jeg tror det å bruke egne arealer har en betydelig fordel.
Og tror jeg.
Det ble også i styremøtet tatt til ordet for å eventuelt bruke noen av villene UB allerede har, men det er nå en lengre utredning. I og med at kommunen har stått såpass på bakbeina som de har gjort, og disse to søknadsprosessene ikke har kommet fram, og vi nå måtte nedskalere uansett, så ja, da er Nygaard skole en god løsning.
Og det får bli siste ord i denne saken. Tusen takk for at dere kunne komme til studio. Kjell Bernstrøm, universitetsdirektør for UiB, og Andreas Trohjell fra Arbeidsutvalget i studentparlamentet ved UiB. Universitetet i Bergen ønsker å innføre en prøveordning på såkalte honors-program på matnatt og humaniora. Honors-program blir gjerne kalt elite-program og vil være et tilbud hvor de flinkeste studentene vil få tilgang til å ta flere fag og dermed få en utvidet bachelorgrad. Et slikt program vil kunne være attraktivt for flere forelesere og dermed trekke til seg mer kompetanse. Samtidig vil dette kun gagne et mindretall av studentene. Så er dette noe UiB burde innføre? Med oss i studio har vi i dag med oss Silje Juel fra Blå Liste og Anette Arneberg fra Venstre Alliansen. Velkommen skal dere være.
Tusen takk.
Vi kan starte med deg, Juel. Hvorfor burde UiB innføre et honors-program?
Vi mener det at hvis på en måte UiB skal være i verdenstoppen når det gjelder forskning og utdannelse, så er dette en måte å tiltrekke oss og satse på da, de største talentene innen for eksempel arealfag og HF-fagene. Mm.
Ja, Arneberg, hvorfor bør ikke UiB innføre dette honors-programmet? Ser du for deg at det kan bli et eventuelt større klasseskille?
Altså, jeg vil ikke nødvendigvis bruke ordet klasseskille, men det er definitivt en skjevfordeling, både når det kommer til finansieringen, altså det blir satt av mer penger til disse studentene, men så er det også en skjevfordeling når det kommer til tilbudet disse studentene får, i hvert fall hvis man skal se på eksempler fra Oslo. I skissene til det programmet, så er det jo, da har du jo egne lokaliteter, egne utvekslingsavtaler, egne praksisplasser for disse studentene, i tillegg til at man må ta høyde for at det blir mer attraktivt for forelesere og professorer å undervise ved et honors-program.
Men er det ikke allerede en skjevfordeling på de fleste studieprogrammene, altså hva som blir lagt inn?
Det er nok veldig sant, men jeg tror ikke vi skal følge det eksempelet ved å opprette mer skjevfordeling.
Mm. Trenger vi ikke flinkere studenter? Bør vi ikke gjøre noe for at vi kan få flinkere studenter? Har dere noen tiltak?
Ja, for det er det jeg synes er litt interessant med dette forslaget fra Blå Liste, fordi at veldig mange av tiltakene som er skissert er veldig gode tiltak, men det er tiltak som vi burde gjøre for alle studenter. Altså for eksempel med tverrfaglighet i utdanningen. Det finnes veldig mange gode tverrfaglige program fra utlandet som ikke innebærer denne skjevfordelingen. Og også når det kommer til mentorordning, det er også noe som burde være for alle, ikke bare for de som går på honors-program. Så det er definitivt veldig mange gode tiltak i denne resolusjonen som jeg synes vi burde se nærmere på, bare for alle.
Juel, synes dere egentlig at det er greit at det er kun et mindretall av studentene som skal få tilgang til bedre eller generelt mer kompetanse?
altså, jeg jo enig veldig med det som veldig med det Anette sier. Altså, selvfølgelig skal vi ikke slutte å arbeide for liksom, alle de andre studentene. Et mål skal jo være liksom, at vi skal styrke hele universitetet. Men ja, dette månedsprogram, det er på en måte tanken bak det er at vi mener at det er på en måte noen studenter som er ekstra motiverte og som har et ekstra stort på en måte, talent og en drivkraft og innenfor spesifikke fagområder, da, at vi ønsker å satse på de og videreutvikle de. Og så er det sånn at det er allerede elitestudier. Det er allerede en sånn forskjellsbehandling fra før. Man har studier som just medisin, som er veldig vanskelig å komme inn på, og som også får veldig mye mer ressurser fra universitetet. Og vi har til og med forskerlinjer da, innenfor disse studiene, hvor du har en liten gruppe studenter som får mye mer oppfølging enn andre. Så vi ønsker egentlig å på en måte egentlig bare videreføre en praksis som allerede eksisterer, opprette dette på HF og på Matnat.
Hva tenker du om det, Jul sier, Anne-Bering?
jo, fordi at jeg synes det bare er litt spesielt at vi skal ta inspirasjon fra elitestudier som allerede eksisterer. Altså hvis det er sånn at det er et problem at man har studier som juss og medisin som allerede har det elitepreget, så skjønner jeg ikke hvorfor løsningen skal være å opprette flere program som også skal være elite. Men selv om jeg er veldig enig at vi, jeg synes det er veldig fint at vi på en måte ser på den problematikken, så tror jeg dette er feil løsning.
Ja, Arne Berg, du nevnte jo i sted at et ungdomsprogram, det kan føre til en skjevfordeling på de ulike studielinjene. Tror du dette her kommer til å gå utover de som kanskje ikke er så flink faglig?
Ja, det tror jeg definitivt. Altså sånn, når du lager et A- og B-lag på den måten, så vil det jo se dårligere ut å komme fra et studieprogram som ikke har det elitestempelet. Så det tror jeg vi må ta høyde for.
A- og B-lag er jo litt sånn sterke ord i denne debatten. Hva tenker du om det, Jul?
Altså, jeg tenker at dette er et ungdomsprogram, er noe som kan bidra til å styrke hele universitetet, og som kan komme alle studenter til gunst. For eksempel så... altså hvis vi tiltrekker oss da de, på en måte de største, da, altså flinke studentene, så kan det jo bidra, tenker jeg, veldig positivt til universitetet, og også bidra til å tiltrekke oss vitenskapelige ansatte og forskere til universitetet, og det vil jo på en måte komme hele universitetet til gunst. Jeg tenker at dette er noe som er en måte å sikre at Universitetet i Bergen skal være i verdenstoppen når det gjelder forskning og utdannelse, og det forskning og utdannelse, og da tenker jeg at det er nødvendig å satse på de aller mest motiverte studentene også. Og så skal vi selvfølgelig satse på alle andre også, og fortsette å jobbe for, ja. Ja.
Men Arneberg, allerede fra opptak til videregående, så er det jo da karakteren som avgjør hva man har mulighet til, sier Magna. Hva er forskjellen her med honors-programmet?
At det er en skjevfordeling når det kommer til ressurser. Altså sånn, jeg mener at det er noe helt annet å skulle ha opptak som er basert på karakterene dine, men enn det er å prioritere et knippe studenter over andre. Og det snakket jeg jo mye om i sted også, og det som jeg synes er veldig sjokkerende er jo for eksempel på UiO, hvor så søkte de jo penger fra statsbudsjettet for dette programmet, sånn at det ikke skulle gå ut over de andre studentene. Men så har de ikke fått disse pengene innvilget, og da sier de jo at da må vi prioritere og finne de pengene et annet sted. Sånn at det er rett og slett denne skjevfordelingen som jeg mener er noe helt annet enn vanlig opptak. Fordi at altså, karakterene dine kan du jobbe for, men... du kan ikke gjøre så mye med at noen studenter blir prioritert over andre.
Kommentar til Jul?
Ja, bare det med UiO, de søkte vel i revidert statsbudsjett, og så kommer det jo nytt statsbudsjett nå, og dette er jo noe som trekkes fram, dette månedsprogram trekkes jo fram i stortingsmeldingen om høyere utdannelse, sånn at, ja. Men jeg er veldig enig i det at man ikke skal selvfølgelig ikke kutte og ta penger fra andre studieprogram for å finansiere dette. Jeg mener at dette er noe som på en måte må komme hele studentmassen til gode, da.
Fordi at jeg ville sett på det som veldig positivt hvis man ikke, altså hvis de da får penger i statsbudsjett for et senere tidspunkt, da vil jeg jo se på det som bedre enn at de må omprioritere. Men akkurat sånn som det er nå, så har UiO sagt rett ut, da må vi finne de pengene et annet sted, og det mener jeg det er negativt.
Men altså, er det en alternativ opptak? Er det et problem? Eller skal vi unngå alternativ opptak, eller skal vi... heller se på det som mulighet til at folk som gjerne ikke har så gode karakterer og ikke har så mange ressurser hjemme, kan også komme inn på bedre studier. For eksempel at man har motivasjon som en faktor for å komme inn på studiet.
Jeg er ikke utelukkende skeptisk til alternative opptak. Altså Venstre-alliansen har jo gått ut i mediene og snakket om opptaksmodellen og når det kommer til klassebakgrunn. Men det som jeg synes er problemet med å svare på det i denne konteksten er at når det kommer til opptak i den resolusjonen som er fremmet i studentparlamentet, så er det såpass uklart hva det vil si. Og sånn at jeg tror det er veldig mye altså sånn varierende, altså det er et veldig bredt spekter, hvis du skjønner. Det er veldig stor overgang å gå fra opptak bare basert på karakterer til modeller som du ser i USA og Storbritannia. Så jeg må gi et litt sånn svar og si at det spørs veldig på modellen du går inn for.
Jul, har du noen kommentar?
Vi er også veldig positive til alternative opptaks måter, men det er ikke noe vi på en måte har sett på i resolusjonen eller hvordan dette vil fungere i dette tilfellet, men vi er på en måte positive til at det kan at man kan operere med andre type opptaksmåter enn det man har i dag da.
Hvilke opptaksmåter tenker du på?
Nei, det kan jo være for eksempel motivasjon eller at man vektlegger noen karakterer på vitnemålet mer enn andre for eksempel.
Og det får bli siste ord i denne saken. Tusen takk for at dere kunne møte i debatt Silje Juel fra Blå Liste og Anette Arnberg fra Venstre Alliansen.
Forrige uke hørte man om resultatene i SHoT-undersøkelsen 2018 og de høye tallene som ble avdekket der. En av fire studenter sliter med alvorlige psykiske problemer. 28% av studenter som er under 20 føler på ensomhet. Er tallene unik for høyere utdanning, eller finner vi tilsvarende tall i samfunnet ellers? Rektor Olsen forteller om den økende tendensen med psykiske problemer.
Altså for det første så er jo det vanlige over hele verden at studenter rapporterer litt mer psykiske plager enn jevnaldrende. Det vi også ser er at det er rapportert en økning andre steder i verden også. Slik at dette her har ikke bare med lokale forhold å gjøre, det er nok noe som skjer nå som jeg tenker kan ha med høyterskelsamfunnet å gjøre, at det er mer angst for å falle utenfor.
Politiker Sofie Marhaug, leder for Bergen Rødt, er bekymret for resultatene SHoT-undersøkelsen avdekker.
Man kan jo gjøre en del ting, liksom akutte, umiddelbare ting som handler om å ha gode nok helsetilbud for studentene. Men enda viktigere så tror jeg det er å ta tak i ting som kan skape ensomhet og skape trøbbel da, og vanskeligheter for unge voksne og studenter. Da. Det dreier seg særlig om den økonomiske situasjonen til studentene. Vi vet jo at stipend og lånnivået på det har ikke fulgt den øvrige prisstigningen. Studenter er relativt sett fattige. I denne undersøkelsen så svarer jo nesten 50% at de har problemer med å få endene til å møtes, redd for å få uforutsette regninger som de ikke kan betale. Og det påvirker også den psykiske helsen. Jeg tenker jo sånn at det er en grunn til at det er børskrakk i 1929 heter The Great Depression, fordi det er faktisk deprimerende å ikke kunne ha en forutsigbar økonomi, eller å ikke kunne fokusere 100% på studiene, ikke kunne måtte ha en ustabil deltidsjobb. Altså, det kan også være givende, det er ikke det, men man er i en litt prekær situasjon økonomisk som student, som jeg også tror påvirker hvordan man har det psykisk.
Videre går rektor Olsen inn på litt av årsaken til øken.
Det er veldig mange forventninger, både faglig og sosialt, til barn som vokser opp i dag. Slik at mange av de som sliter nå er jo også mennesker som har vokst opp med denne forventningskulturen rundt seg.
Marhaug utdyper sitt syn på situasjonen.
Ja, altså jeg tenker jo at kulturen vår blir mer og mer konkurransepreget da. Og at det ikke minst preger høyere utdanning, kanskje særlig høyere utdanning, der det handler om å prestere, det handler om å jobbe hardt, Og det, begge deler kan være fint og bra, men mennesket er jo mer enn sine på en måte, akademiske prestasjoner eller mangel på sådanne. Sånn at jeg tror det er veldig viktig at, at vi jobber på lang sikt også med på en, måte, en slags mentalitetsendring. Da. Og det kan vi jo alle gjøre, men jeg mener at politikere særlig har et ansvar for å bygge et inkluderende fellesskap, for å lage sosiale velferdsordninger som faktisk er inkluderende. Og det kan dreie seg om å sikre trygge økonomiske rammer for studenter, øke stipend, lån og stipend, men også tenke annerledes om boligbygging, at ikke stipendet skal gå rett i lommene til private huseiere, men at man faktisk tenker en litt mer storstilt studentboligbygging, da, og tenker studentvelferd rent materielt sett. Og det er ikke det eneste man må gjøre, men politikerne bør ta tak i de større strukturelle utfordringene som vi står overfor for studenter og for så vidt for andre også, men som studenter opplever.
Blir malt forskjellige bilder av studentsituasjonen avhengig av ens eget ståsted. Som studenter flest ønsker et sted der jeg kan være, både for akademisk vekst og sosialt samspill med andre. SHoT-undersøkelsen får frem tall som man kan kjenne på ikke er særlig positiv å få avdekket. I en hverdag preget av studiearbeid, innlevering av eksamener og andre aktiviteter, kan det være vanskelig å ha tida til å ta vare på seg selv eller andre. Og for alle dem som lurer, så har jeg bare ett råd å gi. Hør på Marhaug si oppfordring.
Det synes jeg absolutt folk bør gjøre mer av. Jeg synes at de bør slappe mer av. Og ja, kanskje på en måte ta seg tid til å eller tillate seg selv også, da, og pleie vennskap, men også å bli pleiet selv på en måte.
Da var vi kommet halvveis i ukens sending av Nyhetsuka her på Studentradioen i Bergen. Hittil i sendingen har vi tatt for oss debatten om ny studentvilla og det nye honors-programmet ved UiB.
Om litt skal vi høre om NSOs nye resolusjonsvedtak om utveksling og kritikken det har medført.
Du hører på Nyhetsuka på Studentradioen i Bergen. Mitt navn er Linus Andreas Nordhagen, og med meg i studio har jeg Kristin Åkvåg.
Sentralstyret i Norsk studentorganisasjon vedtok en resolusjon om utveksling. Resolusjonen sier at man må gjøre det lettere å si ja til å dra på utveksling enn å bli hjemme. Men denne resolusjonen har blitt kritisert for å være for lik flere resolusjoner som omhandler det samme temaet, men disse ble da stemt ned på landsmøtet til NSO i 2017. Selma Joner, debattredaktør i Universita, skrev et innlegg der hun kaller prosessen for udemokratisk. Hun kunne ikke være med på debatten i dag, men Henrik Giæver, som er nyhetsredaktør i Universitas, er med oss. Fra NSO kommer Stian Skarheim Magelsen, som er medlem i prinsipprogramkomiteen i NSO. Velkommen.
Takk, takk.
Ja, Magelsen, jeg kan begynne med deg. Kan du starte med å forklare hva denne resolusjonen egentlig går ut på?
Ja, den går ut på at man i utgangspunktet, det er riktig at det er obligatorisk utveksling, men det er obligatorisk at universiteter og høyskoler legger godt til rette for utveksling. Sånn det er i dag, så er det påkrevd at man har et utvekslingstilbud, men ikke at dette er godt. Så nå skal man på en måte tvinge de til å ha et godt tilbud ved at studenter aktivt skal melde seg av, da, sånn at utveksling skal ligge inne i studieplanen, og så må man bare melde seg av i stedet for på. Det er en ganske enkel, liten vri. De har et prøveprosjekt på UiB som er ganske vellykket på det akkurat nå.
I resolusjonen så skriver dere jo at institusjonene skal aldri fraråde studenter å reise på utveksling. Det er studentenes valg. Hva legger dere i dette?
Som vi ser i dag, da, så er det ganske mange institusjoner som faktisk fraråder og aktivt går inn og sier ikke nødvendigvis ikke dra på utveksling, men liksom legger ganske mange hindringer i veien for studentene. Og det at et universitet ikke har gode ordninger og aktivt sier utveksling bra, dere bør dra, det ser vi på som å aktivt jobbe mot utveksling.
Gjevar, hva er grunnen til at dere kritiserer denne resolusjonen?
Det stemmer ikke at vi har kritisert resolusjonen. Universitetet har ikke tatt noe standpunkt til denne resolusjonen. Det vi har kritisert, eller først og fremst rettet søkelys mot, for så å la en kommentator kritisere, er måten resolusjonen ble vedtatt. Det er ganske viktig å få frem at Universitetet har ikke tatt stilling til resolusjonen i seg selv, og det kommer vi nok heller ikke til å gjøre.
Men er det eller altså mangel på demokrati som er hovedårsaken i denne kritikken? Ja.
Det vi har rettet søkelyst mot, og som Selma Joner har kritisert, det er det at dette ble vedtatt av sentralstyret til NSO. Det er for så vidt ikke noe problem i seg selv, men det eneste, skal man si, politikken NSO har om denne formen for utveksling fra tidligere, det er landsmøtet 2017. Det er fire varianter av et lignende vedtak ble nedstemt. Og så er det ganske tydelig signal fra landsmøtet om at dette er ikke noe vi ønsker. Men så har da sentralstyret allikevel vedtatt denne resolusjonen. Det er kritikken fra Selma, og det er også det vi skrev om i saken i avisa.
Magelsen, ser dere hvorfor dere blir kritisert?
Altså, det jeg synes er gøy er at Universitas kritiserer et demokratisk valgt organ, som er valgt av landsmøtet for å ta politiske avgjørelser mellom landsmøtene, som nå har tatt en politisk avgjørelse for å være udemokratisk. Altså, dersom denne avgjørelsen hadde vært i strid med landsmøtets vedtak, så hadde den vært ugyldig, og da hadde kontrollkomiteen sagt at den funker ikke. Men landsmøtet vedtar de store linjene, nå utdypet sentralstyret, og det å kalle noe udemokratisk bare fordi man er uenig om vedtaket eller hva det er, det, altså, da kan man begynne å snakke om veike organ.
Jeg er ikke uenig i vedtaket, som jeg sa ganske tydelig fra om.
Ja, men problemet er jo at det er jo et helt legitimt demokratisk fremgangsmåte, hvor det er et demokratisk valgt organ som har tatt den i avgjørelsen, og det er Iselin Nybø som gjorde dette her aktuelt med liksom overskrifter i nasjonale medier, og da må NSO ta et standpunkt. Altså, når landsmøtet ikke tok stilling til det, så er sentralstyret nødt til å gjøre det. Det er jobben deres, og det er også
men
valgt
der,
til å
gjøre det. Der kommer formuleringen som vi er uenige i da. Du sier at landsmøtet ikke tok stilling til det. Jeg mener, og Selma Joner mener, at ved å nei, i forslaget fire ganger i løpet av landsmøtet, så vil da ha landsmøtet sagt at det er de uenige. Da virker det spekt at sentralstyret allikevel vedtar en sånn resolusjon.
Men dette blir litt komplisert, fordi dette er snakk om et negativt vedtak. Samme landsmøte så vedtok NSO å stemme ned en miljøkomité. Betyr det at vi ikke skal jobbe for miljø? Nei, altså vi kan ikke styre en organisasjon på negativ vedtak. Nå er det aktuelt. Det flaueste en lobbyorganisasjon kan gjøre er å svare ingen kommentar på et direkte spørsmål. Nå kom denne saken i medie med Iselin Nybø, og for at NSO skal være en sterk lobbyorganisasjon, så må vi faktisk ha politikk på dette. Sentralstyret gjorde jobben sin, og det er jeg veldig fornøyd med at de gjorde.
Unnskyld meg, Gjevar, ja. Men er det ikke sentralstyrets oppgave å vedta politikk mellom landsmøtene i NSO?
Jo, men når sentralstyret da vedtar politikk, så burde jo følge vibbene fra landsmøtet, og sånn jeg forstår dette, så er vibbene fra landsmøtet ganske klare på at dette er noe som har blitt nedstemt.
Vibbene fra landsmøtet var på helt andre vedtak som hadde annen ordlyd. Nå er saken snudd. Det har kommet et nytt det er en ny resolusjon. Det er ikke det samme som ble nedstemt, og det er ikke sånn at det ble nedstemt at man skulle være imot. Det ble bare landsmøtet mente ikke noe om det.
Gevær, NSO ble også kritisert av dere for å ikke tale studentenes meninger. Hva legger dere i dette?
Nei, altså, det er jo en større debatt som vi ikke kommer til å forklare til her og nå, men det Selma Joner trakk fram i kommentaren er at NSOs landsmøte også, men da også særlig sentralstyret, er ikke nødvendigvis representativt for studentene. Det er et demokratisk problem som NSO har, det er de veldig klar over selv, men det kommer av at ja, de er demokratisk valgt, men oppslutningen ved de aller fleste studentvalg er veldig, veldig lav. Det er vanskelig å argumentere sterkt for at NSO faktisk representerer studenter, men det er en annen debatt. Det vi kritiserer da er det vi mener, at landsmøtet 2017 så var det klar indikasjon at dette var noe landsmøtet ikke ønsket. Den indikasjonen kommer av at forslaget, veldig lignende forslag, ble nedstemt fire ganger, så har sentralstyret likevel vedtatt resolusjonen. Og dette er ikke, det er ikke vi som er de første til å fremme denne kritikken. Denne kritikken ble jo fremmet av medlemmer i sentralstyret. Resolusjonen ble vedtatt i dissens, altså alle gikk ikke inn for å vedta denne resolusjonen. Og de samme kritikken som vi retter mot det ble rettet av medlemmer i sentralstyret da resolusjonen ble diskutert. Og jeg skjønner at man kan være uenig og sånne ting, men jeg synes ikke det er ikke noe uredelig kritikk vi kommer med. Jeg har også til gode å høre noen bli kritisert i en kommentar og synes at kommentaren er bra. Det er greit nok at man er uenig, men å kritisere meningen til Selma Joner for å være feil, som det nærmest fremstår som blir gjort, det skjønner jeg ikke helt. Man kan være uenig, men det er et helt legitimt standpunkt, og det er et standpunkt som ikke universitetet har funnet opp selv, men som allerede ble fremmet i sentralstyremøtet da resolusjonen ble vedtatt.
Ja, Magelsen, synes du selv at denne resolusjonsprosessen var ryddig?
Ja, jeg synes det var veldig ryddig, og det er fordi dette har vært tatt opp alle lokallag for å komme innspill til sentralstyret, så møtepapirene blir sendt ut, og sentralstyret måtte faktisk ta en avgjørelse, fordi dette var politikk som ble fremmet i nasjonale medier, og da må NSO ha et standpunkt på det. Og når da sentralstyret nå er valgt, så er det valgt av landsmøtet i 2018, som da ikke er det samme landsmøtet som i 2017, en ganske stor utskiftning i organisasjonen. Og nå har de faktisk vedtatt politikk som treffer, og vi kan svare på kunnskapsministeren for spørsmål om, er dette noe vi ønsker? Jeg er veldig stolt av at sentralstyret gjorde jobben sin, og man kan være uenig om at de ikke skal gjøre jobben sin, men når de er valgt til å ta slike avgjørelser mellom landsmøtene, så er det.
At sentralstyret tar stilling til spørsmålet. Vi bare mener at det er rart at den stillingen de tar til spørsmålet er en stilling som landsmøtene visste. Det er det vi har kritisert.
Ja, men det er jo ikke en avgjørelse landsmøtet har ikke sagt at de er imot opptatt utveksling. Landsmøtet sa, dette er kanskje ikke god nok.
Landsmøtet har sagt, det nærmeste man kommer til noe landsmøtet faktisk har sagt, det er at de stemte ned forslaget 4 ganger. Det gir mye mer inntrykk at landsmøtet ikke vil ha dette.
Men Magelsen,
de stemte, ja.
Magelsen, burde man ha ventet til et landsmøte for å ta stilling til denne saken?
Det er det som er hele poenget med sentralstyremøtene. Selvfølgelig en del ting bør man kanskje ta på landsmøter, men når dette er en sak som aktualiseres mellom landsmøtene, så for at NSO faktisk skal være den lobbyorganisasjonen det er, så må sentralstyret ta slike avgjørelser, for hvis de ikke gjør det, så er det jo det er ikke noe vits å ha et sentralstyre. Eller poenget med sentralstyret er at de kan svare på slike.
Men Magelsen, bør NSO gjøre noe mer for å nå ut til flere studenter? Eller føler dere at dere dekker studentmassen i Norge godt nok?
Altså, det blir en helt annen debatt da, som Jæver var inne på, men selvfølgelig så burde jo oppslutningen blant lokaldemokratiene være høyest mulig, og jeg personlig mener jo at NSO skal være et sterkt lobbyorgan, så NSO skal jo, NSO som organisasjon skal kanskje ikke nå ut til studentene, de skal nå ut til politikerne som tar avgjørelser, men lokaldemokratiene er enige at de bør få økt oppslutning, men det er en, som sagt en helt annen debatt.
Jeg er enig at det er en annen debatt.
Ok, det får bli siste ordet i denne saken. Tusen takk for at dere kunne komme bli med oss i dag. Henrik Jæver, nyhetsredaktør i Universitas, og Stian Skarheim Magelsen, medlem i prinsipprogramkomiteen i NSO.
Takk, takk.
Da var denne utgaven av Nyhetsuka ved veis ende. Tusen takk til alle dagens gjester og til vår produsent Jakob Naustdal. Om du ikke fikk med deg sendingen i sin helhet, kan du laste den ned på podcast-appen på din smarttelefon, på iTunes, eller du kan gå inn på srb.no/nyhetsuka og laste ned sendingen og lese våre nettsaker. Ansvarlig for denne sendingen var Ruth-Mari Skullbru. Mitt navn er Linus Andreas Nordhagen, og med meg i studio i dag har jeg hatt Kristin Åkvåg. Ha en riktig god helg!
Du har nettopp hørt en sending av Nyhetsuka. Podcast finner du på iTunes eller srib.no.